Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20, għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħud mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel triq fil-programm tal-lum li ġib l-isem Peprin, insibu triq il-Peprin il-Fgura, l-Imtarfa, San Ġiljan, kif ukoll Santa Lucija.
Peprin, u xek. Għandna żewġ forum ta' Peprin, jew bil-pedop, jew pe waħda. Il-Peprin, bħala nhom, huwa kollettiv ta' Peprina. Peprina hija jew ix-xitla. Jew kella il-fjura. Il-kelma ġejja mill-isqalli din issa interessanti. Għax fl-isqalli qiegħda paparina illi ħada mill-Latin papaver. Papaver illi tfisser il-popi fil-fatt. U jiena qed nara illi aħna naturalment bnejniha fuq l-isqalli. Paparina għamilna peprin.
So.
Li huwa proċess normali. Imma xi rrid ngħid, għandha il-marka Maltija.
So. Ħammurru birkirkara għandna triq il-qampina.
Qampina, issa din għaliex semmewha qampina. It-triq f'birkirkara x'aktarx qed tirreferi għall-qampina l-kbira. Sewa ġika hemm storja insomma li kellawhom bad waqgħu biha, eċetera, eċetera, probabbli għalhekk semmewha hekk sewa. Imma hawnhekk se nkompli daqsxejn fuq dak li għadni kemm għadt li l-Malti jagħti l-impressjoni tiegħu. Il-kelma qampina ġejja mit-Taljan kampana. U hawnhekk x'għandna, għandna żewġ proċessi, għandna l-k saret e. Pana, pina, u la, saret ija. Ittena, ek jahdem il-Malti, iġviri, xaħna najdu nisselfu mit-Taljan, nisselfu mill-Ingliż, fil-fat ma nkunu xek nisselfu, aħna nkunu għedin nimportaw u namluħ tagħna. Da bħal meta il-paragun jendejem inġib, li tmur l-Ingilterra t-nizzel karozza, minn hemmhekk. Però il-number plate un bat tamlu ta' Malta. Tiftehmu ġieli it-tieħ
il-laqta tiegħek u
l-laqta tiegħek.
Ħammorru għall-kelma russett insibu truq ir-russett tabja tħalluqa, truq ir-russett San Ġwan kif ukoll ħaltarxin.
Russett għandu plural irsiset. Irsiset.
Issa.
Huwa naturalment plural. Huwa għasfur ir-russett x'aktarx tal-ilma li bil-Ingliż insibuh bħala l-heren. Imma ir-russett abjad insibuh bħala white egret. Orajt, għax dan l-iktar l-insibu komuni, negret bħala russet. Il-kelma u kol ġeja millis għalli russeddu. Russeddu, għomnek għanna u kol kas. Għanna u kol dak il-kas, u xek russeddu, l-għonnet twaqqat l-axħar sillaba u għoddeħ fl-axħar fil-Malti jisa titlef daqxej mill-ħina. Allura ġiet russet. Right? Issa nispjega da kollu biex iktar infakkar li semmeha fuq il-proċessi fonoloġiċi li jseħħu matul iż-żmien fil-Malti.
Ħamorru bil-Kirkara nerġgħu fi triq il-mekkanika.
Il-mekkanika hawnhekk qed tirreferi għall-mechanics. Sewa bħala fera tal-matematika applikata li għandha x'taqsam mat-taħrik. U l-forzi li jipproduċu it-taħrik. Alright? Ġifiri il-makkinarju bħala suġġett. Mela triq il-mekkanika qed tirreferi għal triq għal makkinarji li aħna għandna minħabba l-iżvilupp. Alright? Ġifiri din hija waħda minn dawk it-toroq li tfakkar il-kontemporanjetà.
Għanna il-kelma melħ irġajna, għanna triq il-melħ Marsa Skala kif ukoll San Pawl il-Baħar.
Sewa, u dina triq li tfakkarna fil-ġbir tal-melħ mill-baħar, u allura tinaqgħet mas-Salini, tinaqgħet mal-Mellieħa, right? U biex nerġgħu ngħidu dak li diġà għadna għaliex il-melħ kien essenzjali għall-kultura Maltija. Kemmna, allura għandek inti semmejt Marsa Skala u San Pawl il-Baħar innota li huma żewġ postijiet ta' fejn il-baħar. U naturalment juruna li dawk kienu postijiet fejn kien jinġabar ħafna il-melħ għalhekk baqgħu semmuh.
Fil-Gargur insibu sqa ir-Rużarju.
Ir-Rużarju din għandha ġrajja interessanti. L-għan net il-plural ta' Rużarju huwa Rużarji, sewwa, bl-Ingliż il-Holy Rosary, all right. Rużarju bħalma jafu semmija huwa talba f'ġieħ il-Madonna. Il-kelma Rużarju ġejja mill-isqalli Rużarju, kważi eżatt fl-isqalli, li ħadha mit-Italja Rosario, li ġejja mill-Latin Rosarium. All right? U Rosarium fil-Latin ifisser ġnien wart. Aħna wkoll konna tkellimna fuq Rosa bħala tifsira ta' wart. Sewa? Il-misterji tal-Rużarju huma tal-ferħ tal-batija tal-glorja u tal-dawl. Min jgħid ir-Rużarju jgħid misterju fis-sens ta' fattur tad-dottrina reliġjuża issir ngħid hekk biex hekk nagħti it-terminoloġija tar-Rużarju, il-misterju hemmhekk mela għandha din it-tifsira. Fattur tad-dottrina reliġjuża. Alright? Il-misterju jkun qabel kull posta, anke l-kelma posta. Hemmhekk nużawha jekk inti ma tmurx biex timposta xi ħidra, imma m'għandux
differenti.
Għax hawnhekk posta hija l-att tal-għaxar Ave Marijiet u kull ma jkun hemm ma dan is-sett. U dana biex jitfakkar xi episodju mill-Evanġelju. Ir-Rużarju huwa talba mitkelma. Sewa u jitqassat bir-ritmu. Il-verb jitqassat huwa verb marbut mar-Rużarju, qassat ir-Rużarju. Alright? Fit-tradizzjoni reliġjuża, it-talba repetuta għandha l-karatteristika tagħha għax tintrabad ma' twemmin tal-qawwa tal-kelma. Għalhekk ir-repetizzjoni, ir-repetizzjoni fit-talb huwa importanti. Biex ir-Rużarju jiġi simbolikament vettura ta' forza sagra magħsura fil-ħoss tal-kelma. Il-kuruna tar-Rużarju, ara għandna il-kuruna li wkoll tintrabat mal-għelja semantika tal-kelma Rużarju. Il-kuruna tar-Rużarju insibuha fit-tradizzjonijiet reliġjużi oħra mhix marbuta biss mal-Kristjaneżmu. Ngħidu aħna fil-Bhagavad Gita tas-Sanskrit sewa, insibuha f'kapitlu 7 vers 7 infissra bil-kliem ara kif ifissira is-Sanskrit il-kelma kuruna, għeniqet tal-ġawar maħajta tal-ħarir. Alright? Ġifieri, dawk iż-żibeġ huma l-għeniqet, huma l-ġawar. Alright? mela eni et tal-ġawar maħajta tal-ħarir huwa grupp nominali li juri li kollox jindam ma' xulxin. Mbagħad insibu fil-Hindu ir-rużarju huwa attribut ta' diversi Allat, għax joqgħod isemmi l-karatteristiċi ta' l-Allat. U fl-Iżlam ir-rużarju Musulman jintrabat mal-ismijiet tal-Alla. Naturalment fil-Kristjani jasmu r-rużarju, ir-rużarju jintrabat mal-kultura ta' ommalla. Hawnhekk jiġifieri naraw li il-kelma rużarju ma teżistix biss fir-reliġjon tagħna.
Ekku. Ha morru ta' ġbiex fit-triq il-prinjolata. Morru għall-ħelwa.
Iva. Prinjolata, il-plural prinjolati, bl-Ingliżi jiġi l-pine nut cake, huwa cake tal-karnival magħmul minn pane d-Ispanja, abjad tal-bajt, sokkor, pine nuts, ċirasa u butir. Il-kelma ġejja mit-Taljan pinjolata, pinjolata, bil-Malti għandek prinjolata, għalajt hemm daqsxejn ta' differenza.
Fin-naxxar insibu triq il-mazza.
Mazza, plural mazzez, mazza u kolli marbuta mal-kultura religjuża u kolla. U maħna law daqsxejn, l-ewwel nettija għamla ta' martel kbir u tqila tkissir għal tal-ġebel, dak li bl-Ingliżi jiġi sledgehammer. Jew bastun ekklezjastiku għal fuq l-ispalla f'purċissjoni bl-Ingliżi jiġi l-mejs u dak li jġorru jiġi l-mazzir. Il-kelma ġejja mit-Taljan mazza, il-fisser l-istess għandha żewġ tifsiriet.
F'San Pawl il-Baħar għandna triq il-Mazzola.
Mazzola, m'għandix taqsam mazza.
Inikluwa.
Mazzola, mazzoli, doffix b'Ingliż sewwa hija ħuta tal-qiegħ b'ħafna snin żgħar. Bit-Taljan hija mazzwola. Ġifieri hemm qegħdin għandna, ġifieri ħadna kollox u ftit hemm differenza.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Stejerna fu mit rakont, hajjawm li xejn profond, bissim ħabti fjamma minajr klen. Fejn ninsab li l-innisħab, timbet warda min ġotrab, ek ixxotta dmuħ u sib islim. Imxilin u insaluġi, il-ġranet fi oktru għati, gawdi fħajtek, os kuljum sat-mim, spont li matri għal-dej, diklas lati xelfi, spont kif il-qalb sini għal-turi, għal-dik jissejħa l-estalik, spont li matri s-tmur, il-waqt li ta-stennejt, tħallixni Zminna il-passat mur malajr Jibqa biss dak l-album tifkirit Din it-triq li tagħmel sens Afta l-faraġġ li tikwens Meta ssib li vint xejn memsijiet Skont li matri għaddej Dik l-qas lati xelfi
Tinbet warda min jotra ek ishotta dmut usi isli
Lura għal-program tana it-toro jajdu taħħon fl-imkimija jislim buħħġer u l-professur Charles Briffa. Għanna zowġ kelmiet, il-kelma professur u l-kelma profs illi it-nejli juma insibuħam u koll bħala parti mill-ismijiet ta' toro tana. Xtajden nawnek?
U għanna ħafna irħula illi jisemmu għal xi professur illi kellu xi konnessjoni mar-raħal. Leonet il-kelma professur plural professuri sewa u fil-qasir tiġi profs, ok? Anzi ġili u koll insibuha bħala prof, però fil-ismijiet bħala profs insibuha.
Sewa?
Professur huwa akademiku ta' università, sewa fl-ogħla rank tal-università. Il-kelma ġejja mill-Latin professor illi tfisser espert. Ok? Però interessanti li l-kelma professor fil-Latin ġejja minn mill-verb profiteor. Profiteor huwa meta inti tirrikonoxxi b'mod pubbliku xi ħaġa, bl-Ingliż qiegħda to acknowledge publicly. Qed niftehmu xi ħaġa. Allura hawnhekk aħna nistgħu naraw l-iżvilupp tal-ħsieb ta' professur illi b'mod pubbliku, għax ikun qed jagħti lecture, l-immaġina jien sewa jew ikun qed jikteb, jagħti l-ideat akkademiċi tiegħu lill-pubbliku biex niftehmu.
Bħala isem ta' triq għandna wkoll il-kelma progress insibu triq il-progress bir-żebbuġa kif ukoll il-kalkara.
Iva, dawn huma toroq li jfakru fl-avvanz materjali tal-pajjiż, all right? Narġammura għal-Latin, għalix fil-Latin insibu progressus illi tfisser avvanz, all right? Illi ġejja mill-verb progredi, għalix anka l-Latin jibni fuq il-verbi, all right? U progredi tiġi minn pro li tfisser l-qudiem u gradi illi tfisser miexi, mela miexi l-qudiem, mela il-progress suppost li jem daqxej ta' miexi avvanz il-qoddim. Right?
Insibu koll il-kelma mastru, għanna triq mastru George Kakija għal-ormi, triq mastru Karmenu Mallija għal-ormi u koll, kif koll triq mastru Salvu Polis u koll ġo għal-ormi. Kem għanna minnom daw?
Iva.
Fl-istess belt?
Eħe, mastru, plural mastrijiet, bl-Inglisi ġi master, u xek, u għawieħed tas-sena smat ħafna. Fil-Latin magister, minnem ġejja l-kelma ta' mastru, alright, illi tfisser master, chief, head, director, alright, kap ta' xi ħaġa.
Għandna l-kelma wkoll, mastru daxxa, triq il-mastru daxxa il-Mosta, kif ukoll triq il-mastru daxxi Santa Venera.
Ija. Mastru daxxa. Mastru daxxi plural kif attenti huwa wieħed li għandu sena tal-injam. Imma il-ġrajja Maltija tal-kelma mastru daxxa hija interessantissima. Din qatt nislet mill-isqal li dawn huma żewġ kelmiet. Mastru daxxa. Żewġ kelmiet li fil-Ingliż tiġi master carpenter. Alright? Issa naraw anke axja, għax axja għandha tifsira ta' mannara. Alright? U bl-isqal li mastru daxxa jagħtuha bħala lenja juolo jew inkella woodcutter biex niftehmu. Li ħadha mit-Taljan qadim mastro daxxa fit-Taljan il-qadim li t-tifsira tagħha hija fal-lenja medi bastimento aw dana fit-Taljan qed nifhemu minn fejn ġej dan it-terminu. Fal-lenja medi bastimento, mela għaw għet jintrabat mal-bastimenti, mal-iċfna. Alright? Bl-Ingliż, dika tiġi tradotta ship's carpenter, kien, sewa. Il-kelma għaxja, kifat, tfisser mannara zaħira. Bl-Ingliż tiġi il-hatchet, Right, jew ex, insomma, jek tritu, allura Mastro Daxxa fit-Taljan fl-isqal li kienet fisser. Li m'għallem li jaħdem din il-mannara iż-żgħira, il-mastru ta' din il-mannara iż-żgħira. Dan il-ħaddim kien jaħdem ukoll fuq il-bastimenti u allura kisbet din it-tifsira li ġejja ta' m'għallem li jaħdem b'din l-għodda fuq bastiment. Mela, jekk insibu dokumentazzjoni għaw Malta jtnajt, right, fejn jissemma l-Mastru Daxxa fuq l-iċfna tal-kavalleri, rridu noħduħ dan bħala f'dan is-sens li huwa ħaddim li jinqeda b'din l-għodda. Right? Fil-Malti, il-terminu għadda b'dan it-tifsiru nifmu kemm il-Mastru Daxxi ta' fuq il-bastimenti kienu sivja matul is-sekli. Imbagħad, biżmien meta nqataw il-bastimenti tal-injam u tal-qluħ, it-terminu fil-Malti baqa bit-tifsira ta' karpintier. Ġifieri, Mastru Daxxa mingħajr il-konnessjoni mal-bastimenti. Right, u l-konnessjoni tiegħu illum hija mal-amara u l-aperturi. Fil-Malti, dik il-mannara żgħira li aħna qed ngħidu li hija għaxja, bit-Taljan għaxja, sewwa, u Mastru Daxxa allura hemmhekk ħalet lilha. Bil-Malti dik il-mannara żgħira ma kienx tissejjaħ għaxja għal Mastru Daxxa, ma kienet tissejjaħ rixa. Għalhekk hija interessanti, li kienet għodda tal-tieħ b'żewġ tixfar. U marloċ, il-marloċ il-ħendi li ġveri. Jawn kalla motiħor forsi semmi aktar familjari ma' l-kelma l-esċuna bix-xafra imqawsa imma. Mhux dritta. U ġieli seħet il-mannara tal-bojja. Tarġa, ġveri kienu jużawa u koll biex jaħżdu
l-rjus. Għanna il-kelma Providenza, insibu triq il-Providenza għal-Balzan, triq tal-Providenza is-Siġġiewi, kif ukoll triq il-Providenza fil-Viktorja Għawdex.
Providenza, plural Providenzi, right, hija il-ħarsin protettiv ta' Alla, jew tan-natura bħala qawwa spiritwali. Però ħafna drabi il-kelma tirreferi għal Alla, right, il-Providenza di Provdi, per eżempju. Il-kelma ġejja mill-Latin providere, li tfisser ħaħsib ta' xi ħaġa, u meta aħna għandna tal-providenza, tirreferi għad-dar tal-providenza imwaqfa minn Monsinjur Michela Zoppardi fl-1965. Alright, jiġifieri hawn bil-fors.
Speċifika ħafna hawnhekk.
Iva, rridu nortuha mal-kultura storika tagħna wkoll.
Għandna il-kelma qamħ, mmorru ħattart biha din u l-melliħa fejn insibu triq il-qamħ.
Għamħ plural, moħ, sewa, li jista' jkun kemm kornu kemm wit, huwa ċereali li ż-żerja tiegħu tintaħanat. Fl-arbi għandna l-kelma hija qamħ, li eżatt bħal Malti li tfisser wit, alright? Imma hawnhekk ukoll għandna dak li għandna wkoll drabi oħrajn toroq bħal dawn li jissemmew għal xi ħaġa għal prodott daqshekk komuni. Għax il-qamħ kien importanti. U meta aħna naraw il-ġrajja tal-qamħ ukoll, nortuħ ma l-imtieħen ukoll. Ma dik hija storja oħra.
Fil-figura u r-raħal ġdid insibu triq Mater Boni Konsilji.
Mater Boni Konsilji li hija frażi mhux hekk bil-Latin li tfisser om tal-parir tajjeb li huwa titlu moti lill-Madonna wara l-pittura meqjusa mirakoluża li issa tinsaf fil-Knisja Agostinjana f'Ġennazzano lejn Ruma. Alright? Jiġifieri hawnhekk aħna ħadna aspett kulturali mhixiex mill-arti. Imma tal-
Ġġib li ħafna memorji din jiena għaliex l-iskola li kont nattendi jiena St. Joseph raħal ġdid propju tinsab Mater Boni Konsilji.
Eżatt.
Allura dal-isem iġib li ħafna memorji tat-tfulija.
Iktar u iktar għax dak li qed tgħid inti jiġifieri nxtaret u daħal fl-imħuħ ta' ħafna studenti għax ara kemm kien hemm studenti.
Fil-fgura nsibu wkoll daħlet in-niċċa l-antika.
Niċċa, sewa, plural niċċeċ, bil-Ingliżi ġie nix. hija daħla f'ħajt għal xi statwa bħala żina jew għal ima. Fl-isqalli u fit-Taljan hija nikkja. Nikkja. U fil-Malti qiegħda niċċa. Alright? Ġifieri hemmhekk għandna dik il-bidla. Però hawnhekk irrid ngħid għaliex darba silen kien hemm xi ħadd qal li dik il-vara li hemm fin-niċċa mbagħad kompla kif qal li hekk.
Vara.
Mhux hekk. Għax mhijiex vara, dik statwa. Statwa hija xi ħaġa fissa. Vara hija dik li tintrefa u tinġar. Għandek dik il-differenza.
Huwa verament importanti li meta nkunu anke qed niddeskrivu xi ħaġa nippruvaw nużaw il-kelma adattata l-kelma kif suppost. Ma naħsbux li nistgħu naqbdu kelma u mpartuha mal-oħra u naħsbu li qed inżommu l-istess kuntest jew l-istess spjegazzjoni.
Dak li qed tgħid inti huwa.
X'hawn min jaħseb li jgħidu iva u nuża di flok di u xorta ħan niftijam? Le.
Ikunu traskurati fil-lingwa. Le, dak jagħmlu daqsxejn tal-ħsara, għaliex jagħtu impressjonijiet ħżiena. Aħna l-Malti dejjem ippritkajna illi huwa eżatt u għandu l-kliem eżatt għall-kunċetti li għandna bżonn.
U hekk f'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtuna minn Campus FM, insalmulkom.